მოგესალმებით ყველას. განათლების და მეცნიერების კომიტეტის გასწვრივ, რომელიც თავად ახალქალაქში გახსნილად ვაცხადებ. პირველ რიგში მე მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ აქ ბრძანდებით და ამ მნიშვნელოვანი ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ დღის წესრიგით დაფასნებული გვაქვს ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ქვეყნისთვის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა. მე მინდა მადლობა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ჟვანიას სკოლას, მის ხელმძღვანელს ამ თავშემადგენლობას, ჩვენი გასულის სისტემის მასწავლებლობისთვის. არაჩვეულებრივი სივრცე და გარემოა, რაც ძალიან გვახარებს და მივესალმებით ამას, რომ გარემო ყოველთვის თავის პოზიტიურ გავლენას ახდენს იმ განწყობაზე, რომლითაც აქ ადამიანები უნდა ეუფლებიან სახელმწიფო ენას და სხვადასხვა აქტივობებში არიან ჩართული. ამიტომ მისასალმებელია, რაც უფრო მეტი მსგავსი ცენტრები და ობიექტები გვექნება ჩვენ რეგიონებში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გააძლიერებს საქმიანობას და მის ამ საქმიანობას უფრო ეფექტიან გახდის. მინდა გითხრათ, სანამ გადავალთ დღის წესრიგზე და დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, რომ ბაია კვიციანი ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ბაია უშუალოდ დაკავშირებული იქნება იმ თემატური ანგარიშის მოკვლევის რეკომენდაციების მონიტორინგით, რომელიც კომიტეტის ფარგლებში რამდენიმე წელს ჩატარდა და განხორციელდა. ამ თემატურ მოკვლევაში ჟვანიას სახელობის სკოლა აქტიურად იყო ჩართული და ამისთვის კიდევ დამატებით მადლობა მინდა გითხრათ, ისევე როგორც ახალქალაქის და ნინოწმინდის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც რესურსებს წარმოადგენენ, რომლებიც სკოლებს წარმოადგენენ, აღმზელობით დაწესებულებებს, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება. განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს მეგობარს და კოლეგას სამუელ მანუკიანს და სუმბათ კიერუღიანს. სუმბათი დღეს ვერ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ მადლობა სამუელს, რომ ჩვენთან ერთად არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაჟორიტარის ჩართულობა, იმიტომ რომ ძალიან საფუძვლიანად, ციფესვიანად ისიც ის გამოწვევები, რომელიც ადგილზე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ასევე ჩვენ გვექნება დღის განმავლობაში შესაძლებლობა, რომ ვესტუმროთ ახალციხის უნივერსიტეტის მესამე და მეოთხე კორპუსებს, რომელიც ახალქალაქში არის განთავსებული. მოგეხსენებათ, რომ კომიტეტის ფარგლებში მე პირადად ხელმძღვანელობ გიორგისთან ერთად თემატურ მოკვლევას, რომელიც რეგიონში მდებარე 6 სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაძლიერებაზე არის ორიენტირებული და ჩვენ ახალციხეში ვიყავით და პირველ მეორე კორპუსი მოვინახულეთ, შევხვდით აკადემიურ პერსონალს, ჰქონდა საუბრები სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ დღეს გვექნება შესაძლებლობა, რომ ახალქალაქში მდებარე მესამე მეოთხე კორპუსის აკადემიურ პერსონალს შევხვდეთ, რექტორი ჩამოვა ამ შეხვედრისთვის და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ყველა ის საჭიროება, რომელიც უნივერსიტეტის ამ ორ კორპუსში მიმდინარე პროცესებთან არის დაკავშირებული, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული საკითხები, ეს იქნება კვლევითი ცენტრების გაფართოება და შესაბამისი აღჭურვილობის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა გასული პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფა, ეს იქნება ნებისმიერ სახის ციგნადი ფონდის შევსება სხვადასხვა ბაზებთან, ცდომა თუ სხვა საკითხები, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს. ყველა ეს საკითხი განხილული გვექნება და ჩვენ ასევე შესაძლებლობა გვექნება, რომ შევხვდეთ აკადემიურ პერსონალს, რომელიც ახალქალაქში ახორციელებს სასწავლო საქმიანობას, აქ არამარტო უმაღლესი განათლების კუთხით, არამედ ასევე პროფესიული მიმართულებით მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი და ამიტომ ურმაგად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად ქვეყნის პროფესიული კუთხით სწავლება მაღალ დონეზე უფრო და უფრო აქტუალური ხდება და მე მიხარია, რომ სამინისტროს ეს ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად აქვს გამოყოფილი, გამომდინარე იქიდან, რომ პროფესიების ათვისება ჩვენ თანამოქალაქეებისთვის არის საწინდარი იმისა, რომ მათ მაღალანაზღაურებადი საქმიანობის კუთხით შეძლონ სხვადასხვა ფუნქციების განხორციელება და ეს რა თქმა უნდა ადგილებზე ადამიანების კადრების დამაგრებას, მათ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ღირსეულ შემოსავალსა და მათი ოჯახების უზრუნყოფაზე იქნება ორიენტირებული. ამიტომ ამ კუთხით ეს პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ ვიზიტის პარკებში გვექნება შესაძლებლობა, რომ ასევე ვესტუმროთ პროფესიული მიმართულების ობიექტებს. აქ გეტყვით, რომ კომიტეტის წევრების გადასაწყვეტი იქნება, ვისაც სურვილი ექნება, შეუძლია რომ ბაია შეუერთდეს მონიტორინგის კონტექსტში. ახლა მაგალითად ბატონ როსტომი გასაგებია, რომ ბაია შეუერთდება, იმიტომ რომ ბატონ როსტომი უშუალოდ ჩართული იყო იმ თემატურ მოკვლევაში, რომელსაც ბაია, ასე ვთქვათ, იყო პასუხისმგებელი პირადად. და დანარჩენ კომიტეტის წევრებს და ძალოს მინდა ფორუმ თქვენი შეხედულებისამებრ, როგორც ჩათვლით საჭიროდ, გნებავთ უნივერსიტეტში, გნებავთ ზოგად საგანმანათლებლო და სკოლამდელ დაწესებულებებში იმ შეხვედრებს აესწარით, რომელიც იქნება. დღეს ჩვენ ვრუნდებით თბილისში. ჩვენ ხვალინდელი დღეს ქონდა გათვალისწინებული, რომ წალკაში გვინდოდა ონიზების გაკეთება, მაგრამ დღეს გვიან ღამით ძალიან მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოყვის. ისრაელის პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის საქართველოს, სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით, და მე პირადად უნდა დავხვდე აეროპორტში, როგორც ისრაელთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, და პლუს ამას ხვალზე მაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები და აქტიობები დაგეგმილი, და შესაბამისად ამის გამო ხვალინდელი წალკის ონიზდება სამთავროს მოგვიწია მისი გადადება. თუმცა ბაია და ბატონი როსტომი რატისთან და თეონასთან ერთად გზას ახალციხისკენ გააგრძელებენ და ეს მონიტორინგი გაგრძელდება, რაზეც ვისაუბრეთ, და უკვე ხვალ ახალციხეში იქნება შესაბამისი შეხვედრები იმ ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებთან, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებული იყვნენ ამ თემატურ მოკვლევაში, ჩართული იყვნენ და მათ მხრიდან ბევრი ინფორმაცია იქნა მიღებული. დღევანდელ შეხვედრას რაც შეეხება, ჩვენ დაახლოებით 2:30 გვაქვს დრო, რაც სრულიად საკმარისია. ხალბატონმა ქეთიმ გამოგუგზავნა საკმაოდ მოცულობითი ანგარიში და ძალიან ვრცელი პრეზენტაცია, 28 სლაიდიანი, როგორც ნახოთ. ბატონო, ძალიან ძალიან სასიამოვნოა. ამას დეტალურად გავივლით. შემდგომში მე ძალიან დიდი თქმა მექნება, რომ ძალიან ღია, საქმიანი, გულწრფელი საუბარი ქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა ჩვენ აქ არ ჩამოვედით იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩავატაროთ კომიტეტის ხრომა და უბრალოდ მოვისმინოთ ანგარიში. ისევე როგორც გუშინ მარნეულში, ძალიან ღია საუბარი იყო, გულწრფელი საუბარი იყო და ჩვენ გამოვკვეთეთ ის გამოწვევები, რომელიც გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენი მიზანი არის, რომ შედეგზე ვიყოთ ორიენტირებული. კომიტეტი, მე აღარ მომცემენ უფლებას წევრები, რომ თქვა რაიმე ისეთი, რაც კომიტეტის საერთო პოზიციას არ გამოხატავს. კომიტეტი არის ღია ნებისმიერი წინადადებისთვის, ნებისმიერი ინიციატივისთვის. ჩვენ მზადვართ, რომ პოლიტიკურად მაქსიმალურად ჩავერთოთ. საზედამხედველო ფუნქციიდან იქნება ეს, კანონშემოქმედებითი ფუნქციიდან იქნება, თუ პოლიტიკური ნების გამოვლენის ფუნქციიდან. ჩვენი სრული მზაობა არის იმისა, რომ ჩვენ ნებისმიერ საკითხზე თქვენ გვერდში ვიყოთ, ზოგადად სამინისტროს გვერდში, და ვიხარია ის წამოწებები და ის სიახლეები, რომელსაც ფაქტიურად ყოველდღიურად თუ არა ყოველკვირეულად სამინისტროს მხრიდან ინიციატივების სახით ვისმენ. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს უწყებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის დაკისრებული. ისიც ვიცით, რომ მაქსიმალურად ხართ ორიენტირებული ამ ფუნქციის ძალიან მაღალი სტანდარტით განხორციელებაზე, თუმცა ხედავთ, რომ არის კვლავაც რჩება გარკვეული გამოწვევები და კვლავაც არის შესაძლებლობები, რომ გარკვეული დამატებითი ნაბიჯები გადაიდგას იმისთვის, რომ ჩვენ აი ამ გამოწვევებს ღირსეულად უპასუხოთ. ამიტომ ანგარიშის მოსვენის შემდეგ რა თქმა უნდა გვექნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რატომ თქვენ ჩვენ სამულს მობრძანებულიყო, და მგონი მე ბრძანდება, ხო, ძალიან სასიამოვნოა. მოგესალმებით და მადლობა, რომ მობრძანდით, და დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი ქალაქი დაგვახვედრეთ, იმიტომ რომ ძალიან მოხარული ვარ, მე ვიყავი კარგო უწლების უკან აქ და შედარებაც არ არის რაც დაგვწა და ძალიან ბევრი პოზიტივი გვესმის თქვენი საქმიანობის შესახებ და დიდი მადლობა ამისთვის და წარმატებები მინდა რომ ისურვოთ და თქვენი აქ ყოფნაც ადასტურებს იმას რომ თქვენთვის ეს საკითხები რასაც კომიტეტი იხილავთ აქტუალური და საინტერესო სხვანაირად ვერც გამოვა. ყველა თუ არ ჩავედეთ ადგილობრივი ხელისუფლება, მაჟორიტარი, შესაბამისი უწყება, კომიტეტი, სამინისტრო, სხვანაირად საქმეზე ცალ-ცალკე ვერ გამოვა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთი ამ პოზიციაზე. შეიძლება რაღაცები მოვისმინოთ, რომელიც თქვათ შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო მოსასმენი და ღია საუბარი ამისთვისაა საჭირო, მაგრამ ეს იმისთვის კეთდება, რომ ჩვენ ვიყოთ საქმეზე ორიენტირებული და კონკრეტულ პრობლემების გადაწყვეტაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამიტომ ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, აღარ გავაგრძელებ ჩემს სიტყვას. დღის წესრიგით გვაქვს ერთი საკითხი. ზურაბჯვანია სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ანგარიშის მოსმენა, რომელსაც ამ სკოლის ხელმძღვანელი ქალბატონ ქეთჯაყელი წარმოადგენს. კომიტეტის წევრებს მინდა უკითხო რაიმე შენიშვნა ან მოსაზრება ხომ არა გაქვთ დღის წესრიგთან დაკავშირებით. მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღის წესრიგით ამტკიცებულია და გვაქვს უკვდება მოსილება, რომ ამ დღის წესრიგის მიხედვით მიმოქმედოთ. ჩვენი პარტნიორები NDI-ის წარმომადგენლები შემოგვიერთდნენ დროულად. აი, რატო წელავდი, რატო ვისაუბრე ამდენი და რატო გავწევე, რომ თქვენს გარეშე არ დაგვესწრო ეს მოხსენება და NDI-ის ასევე განსაკუთრებული მადლობა გაერთიანებული სამეფოს ფონდთან ერთად, რომელმაც ხელი შეუწყო იმ თემატური მოკვლევის და ფინანსებას, რომლის მონიტორინგსაც ჩვენ ვახორციელებთ. მე აღარ გავაგრძელებ ჩემს სიტყვას. ერთადერთი მინდა ვკითხო სამველს ან მერს ხო არა აქვს სურვილი რაღაც მისასალმებელი თუ არა და პირდაპირ გადავიდეთ. ე ბატონო, მაშინ ჩალტონ ქეთის უსწრებთ.
მოგესალმებით. ბატონო კომიტეტის თავმჯდომარე, მოგესალმებით კომიტეტის წევრებს. აკობრის მართლობის წარმომადგენლებს პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი გასწრების ხდო, კომიტეტის გასწრების ხდომისთვის შეირჩა ჟვანია სკოლა, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ უმასპინძლოთ. როგორც საქართველოს პარლამენტს, ასევე სხვა უწყებებს, ვინც დაინტერესებული არის ეთიკური უმცირესობების მიმართ, სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხებით, მისი ეფექტიანობით და ადგილზე ამ პოლიტიკის აღსრულების სტატუსით, ანუ რა აკეთდება, რა შედეგები გვაქვს და სწორედ აღნიშნეთ, რომ ამ პროცესები გარდაუვალია გამოწვევებიც არის და არის პრობლემებიც, რომელზეც გეთანხმებით, რომ ერთობლივი საუბარი და ერთობლივი დისკუსია მეტად მოგვიტანს შედეგს. დღევანდელი მოხსენება შეეხება იმ რეკომენდაციებს, რომელიც მოკვლევის ფარგლებში ჩატარდა და მინდა გითხრათ, რომ როგორც აღმასრულებელი სკოლიდან წარმომადგენლად ძალიან დაგვეხმარა, ჩვენ დაგვენახა ის პრობლემები, ის საკითხები, რომელიც მოკვლევის დროს იყო გამოვლენილი, რადგან ჩვენ როდესაც თავად პროცესში ვართ ჩართულები, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სხვანაირი ხედვა ქონდეს ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით. როდესაც ტარდება მოკვლევა, ტარდება ანალიზი და შემდეგ უკვე დასკვნების კეთდება როგორც არსებულ გამოწვევებთან, ასევე შედეგებთან დაკავშირებით და მოშავდება რეკომენდაციები, ეს ჩვენ ძალიან გვეხმარება სამუშაო პროცესის დაგეგმარებაში, ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ პრობლემებზე მეტი ყურადღება გავამახვილოთ და ერთგვარად ესე ვიმსჯელოთ შემდგომი გაუმჯობესების საკითხებზე. რაც შეეხება დღევანდელ ანგარიშს, ამ ანგარიშის მთლიანი მოცულობა სწორედ აღნიშნეთ, რომ დიდია, იმიტომ რომ მოიცავს ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც იმ რეკომენდაციის შესრულების საკითხებს, რომელიც გამოვლინდა და შემუშავდა მოკვლევის ფარგლებში. ეს არის 45 რეკომენდაცია, შეეხება განათლების ყველა საფეხურს. რა თქმა უნდა, ამას ამმართებს შეგროვდა სამინისტრო სისტემაში, შეგროვდა ინფორმაცია და სამინისტრო ხელმძღვანელობის დავალებით დღეს მე ამ შედეგებს წარმოგიდგენთ, თუმცა შემდეგ უფრო ცვლად ვისაუბრებ ჟვანია სკოლის პროცესებზე, ჟვანია სკოლის ამოცანებზე, მიმდინარე საკითხებზე და სამომავლო გეგმებზე და ასევე გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე საკითხი, რომელზეც რამოდენთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდა შემდეგ ვიმსჯელოთ, რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვენგან მხარდაჭერა მივიღოთ, მივიღოთ მხარდაჭერა სხვა უწყებებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სხვადასხვა პროგრამების შემუშავებს ხშირად მივმართავთ უწყებებს შორის თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ჟანია სკოლის საკითხი, ეს საკითხი არ არის მხოლოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ანუ რაც შეეხება სახელმწიფო ენის სწავლებას და ენობრივი ბარიერების გადალახვას, ეს ეხება ყველა უწყებას და ყველა სხვადასხვა უწყებების ჩართულობა მხოლოდ და მხოლოდ ზრდის ეფექტიანობას იმ პროგრამებისას და იმ აქტივობებისას, რომელსაც ახორციელებს ჟანია სკოლა და სთავაზობს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს. მოდი დაუბრუნდები ახლა რეკომენდაციებს და ჩვენ შემდეგ უკვე გადავალთ ჟანია სკოლის საქმიანობაზე. ძირითადად, ესე იგი, 4 ნაწილად რომ გავყოთ რეკომენდაციები, ეხება სკოლამდე განათლებას, 11 რეკომენდაცია არის, ყველაზე მეტი რეკომენდაცია შემუშავებული არის ზოგადი განათლების საფეხურთან მიმართებაში, მესამე კომპონენტი იქნება უმაღლესი განათლებასთან მიმართებაში, 1+4, ეგრეთ წოდებული 1+4 პროგრამასთან, პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები და ბოლოს მეოთხე არის პროფესიული განათლება და ზრდასრულთა განათლება, არაფორმალური განათლება, ასევე შედის ამ მეოთხე ბლოკში. და შეეხება სკოლამდელ განათლებას, სკოლამდელ განათლებასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი და ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა იმ მიმართულებით, რომ სკოლამდელი განათლების რეფორმაში იყოს სათანადოდ გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობების საკითხი. ერთი მხრივ ამ სერვისზე ძდომის უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ ხარისხიან სკოლამდელ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი, ანუ ეს სერვისი არის უფრო ის განსხვავებით ზოგადებისგან, პროფესიულისგან და უმაღლესგან არის განსხვავებული იმ მხრივ, რომ არის წარმომადგენლის განხორციელებაში სხვადასხვა უწყებები არიან ჩართული, მოგეხსენებათ, რომ სკოლამდელი განათლება არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია, თუმცა განათლების კომპონენტის განვითარება ამ სერვისში ევალება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მოიცავს როგორც განათლების კომპონენტს ადრეულ აღზრდაში, ასევე სასკოლო მზაობის პროგრამას. სასკოლო მზაობის პროგრამის მნიშვნელობა ძალიან სათანადოდ არის შეფასებული როგორც მოკვლევაში, ასევე სამინისტროში გვესმის, რომ კარგი საფუძველი არის საწინდარი უკეთესი შედეგების როგორც ზოგად განათლებაში, ასევე მთლიანად შემდგომ განვითარებაში განათლების სხვადასხვა ეტაპებზე. ამიტომ ამ მიმართულებით არის ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგმული და ასევე არიან აქტიურად ჩართული დონორი ორგანიზაციები. კერძოდ, მსოფლიო ბანკი არის ჩართული და მუშაობს სკოლამდელი განათლების ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სხვადასხვა მოდელები მუშავდება ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით, მაგალითად მცირე კონტინგენტიან სკოლებში განთავსება ამ პროგრამის, მაგალითად ექსპერიმენტულად კომბინირებული მოდელის შემუშავება სკოლამდელი განათლების და დაწყებითი საფეხურის ცხრა სკოლაში ახალი პროგრამა არის და ახლა დაშენებულ ცხრა სკოლაში განხორციელდება და დაპილოტდება და ასევე რა თქმა უნდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეხმარება ადგილობრივ თვითმმართველობას მათ მმართველობის ქვეშ არსებულ დაწესებულებებში, საბავშვო ბაღებში, რომ ეფექტურად განხორციელდეს სასკოლო მზაობის პროგრამა. სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი ფართოდ ეს პროგრამა ჯერჯერობით ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა მიდის სამზადისი იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალი წლიდან საგრძნობი ეფექტი მივიღოთ. უკვე 24-25 წლის ბოლომდე იგეგმება, რომ მთლიან, ანუ საქართველოში მცხოვრებ სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სასკოლო მზაობის პროგრამები. ამ მიმართულებით თუ რომელიმე რეკომენდაციასთან დაკავშირებით გვაქვს კონკრეტული შეკითხვა, მე დეტალებში არ შევალ, ხო, რაც გვაქვს წარმოდგენილი სლაიდებზე, გავაკეთებ საერთო შეფასებას, შეჯამებას და თქვენი მხრიდან თუ კითხვები იქნება, გაგცემთ ამ კითხვებზე პასუხს. რაც შეეხება კიდევ ერთი საკითხი სკოლამდელ განათლებასთან დაკავშირებით, ეს არის ბილინგური მოდელის განერგვა, რაც რამოდენიმე მცდელობა იყო დაწყებული 2010 წლიდან, თუმცა გარკვეულ წარმატებული ვერ აღმოჩნდა ეს მცდელობები და დღესდღეობით მინდა გითხრათ, რომ კომპლექსურად უყურებს განათლების სამინისტრო ბილინგურ განათლებას, როგორც სკოლამდელ, ასევე ზოგადი განათლების ნაწილში და საკმაოდ დიდი ჯგუფი მუშაობს სამინისტროში იმაზე, რომ ეფექტურად დაინერგოს ორენოვანი განათლება როგორც სკოლამდელ დაწესებულებებში, ასევე ზოგადი განათლების საჯარო სკოლებში. ამ მიმართულებით ხდება პედაგოგების გადამზადება, აგარდა ამისა სასწავლო რესურსის განვითარებას პარალელურ რეჟიმში მიდის ან ტრენერთა კორპუსის მომზადება იმისთვის, რომ ეს ტრენინგები ხელმისაწვდომი იყოს ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ რეგიონში და აქაც დაგეგმილია, რომ 2024 წლიდან დაიწყება რეალურად ადგილზე ფართომასშტაბიანი განერგვა ამ პროგრამების და 2025 წლის ბოლოსთვის იქნება პირველი შედეგები, უკან შესაძლებელი იქნება პირველი შეფასებების გაკეთება იმ პილოტირებულ პროგრამთა მიმართებაში, რომელიც გვაქვს. დღესდღეობით მხოლოდ რამოდენიმე ბაღის, საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელობის ინიციატივით ადგილზე ხდება იმ რესურსების გამოყენება, რაც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული, თუმცა აი ესეთ ფართომასშტაბიანი დანერგვა დაწყებული არის და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, 2024-25 წლები არის აქ ჩვენთვის ყველაზე ესეთი აქტიური ფაზა ამ მიმართულებით. ზოგად განათლებას რაც შეეხება, ზოგად განათლებასთან დაკავშირებითაც ბილინგური განათლების თემებს უჭირავს ერთ-ერთი საკვანძო ადგილი, ანუ ერთ-ერთ ყოველმოცულობით ყველაზე მეტ, ასე ვთქვათ, მეტად არის გამახვილებული ყურადღება ამ რეკომენდაციებში ბილინგურ განათლებას. ესეც იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსად სკოლამდელში, ასევე სკოლაში ბილინგური განათლების სხვადასხვა დანერგვის სხვადასხვა მცდელობები იყო გასული 15 წლის 20 წლის 2010 წლიდან, 2010 წლიდან, თუმცა აქაც კვლავ რჩება გამოწვევად ამ მოდელის დანერგვა, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში კარგი შედეგები გვაქვს. კარგი შედეგები აქვს განათლების სამინისტროს და დღესდღეობით მზადდება რამოდენიმე მიმართულებით რესურსები, მზადდება როგორც მეთოდოლოგია ამ მოდელის დანერგვის, ასევე ხდება ტრენერთა შერჩევა, რომელთა გადამზადებას დაიწყება უკვე წლის ბოლოდან, ანუ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე, და შემდეგ უკვე ამ ტრენერების გამოყენებით მოხდება ფართომასშტაბიანი დანერგვის მხარდაჭერა სკოლებში, არაქართულ იმ სკოლებში, სადაც გვაქვს ან არაქართულენოვანი სექტორები, ან არაქართულენოვანი საჯარო სკოლები. მიდგომა არის ესეთი, რომ ყველა სკოლას, ყველა მოსწავლეს ჰქონდეს თანაბარი ცდომა ამ რესურსებთან, ჰქონდეს თანაბარი ცდომა იმ სიკეთესთან, რაც მოაქვს ამ მოდელს, და სამინისტრო განახორციელებს, ასე ვთქვათ, ჭიდრო თანამშრომლობას თვითონ იმ სკოლასთან, რომელიც ერთვება ამ პროცესებში, როგორც მხარდაჭერის კუთხით, ასევე არსებულია საჭიროებების შესწავლის და ამ საჭიროებებზე რეაგირების კუთხითაც. რაც შეეხება ერთ-ერთი საკითხი კიდევ ზოგად განათლებაში, რასაც მინდა რომ შევეხო, ეს არის პედაგოგები, არაქართულენოვანი სკოლების პედაგოგები და მათთვის პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის შექმნა. ეს საკითხი ძალიან ბევრჯერ დაისო სხვადასხვა შეხვედრებზე პედაგოგებთან, რომ მოთხოვნა იყო, რომ მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა ჩართულიყვნენ ამ პროცესებში და ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ტრენინგები მათთვის, თუმცა ერთი პრობლემა იყო ყოველთვის დღის წესრიგში, ეს არის ენობრივი ბარიერი. ანუ ქართული საერთოდნა უშლიდა ხელს ამ პედაგოგებს, რომ მათ ქართულენოვან კოლეგებთან ერთად თანაბარ პირობებში მიეღოთ მონაწილეობა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში, რომელიც ძალიან ფართო ამ პროგრამის ძალიან ფართო სპექტრი არის შეთავაზებული საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის. ამ მიმართულებით 2 წლის წინ დაიწყო და ეხლა კიდევ აქტიურ ფაზაში არის მხარდაჭერა ამ ენობრივი ბარიერის მოხსნის მიზნით. და მინდა გითხრათ, რომ ჟანია სკოლაც ჩაერთო ამ პროცესში. ჩვენ ჰქონდა ჩვენი სკოლის მანდატში 2000 პედაგოგის გადამზადება მოხდა ქვეყნის მასშტაბით. მინდა გითხრათ, რომ ეს ლოკაციები იყო ძალიან ისეთი ძნელად მისასვლელი სოფლის ტიპის დასახლებები. ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი როგორც დისტანციურად სწავლის ინსტრუმენტები, ასევე მობილური ჯგუფების, ანუ სოფლად ტრენერების გაყვანის მოდელი და შევძელით, რომ 2000-ზე მეტი რაოდენობა დაფარეს საბოლოო ჯამში ამ პედაგოგებს, ის სათანადო კომპეტენციები დაგვაქვს. ხელმისაწვდომი ენობრივი კომპეტენციებით იმისთვის, რომ ისინი ჩაერთნენ პროფესიული განვითარების აქტივობებში. მინდა გითხრათ, რომ 95% ვარსკვლავები წარმატებულად უკვე დაასრულეს სასწავლო პროცესი და უკვე ერთვებიან პროფესიულ განვითარების ტრენინგებში, ხოლო დანარჩენი აგრძელებს კვლავ სწავლას, არიან ჩვენი მსმენელები. ჩვენ ვაგრძელებთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მჭიდრო კოორდინაციით, რაც გულისხმობს იმას, რომ სისტემატიური ანგარიშ ვალდებულება სამინისტროსთან ყველა იმ მონაცემის თეორიული მიწოდება, რაც ან საჭიროებასთან არის დაკავშირებული, ან პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ველა და ამ საქმიანობის განხორციელებისას მიეწოდება სამინისტროს და ხდება ერთობლივი მსჯელობა ამ საჭიროებების, თქვა, საპასუხოდ რეაგირების და იმისთვის, რომ მოხდეს რეაგირება. რაც შეეხება სკოლების თემას, ანუ სკოლებთან დაკავშირებით და დავასრულებ ხა პედაგოგებთან მიმართებაში მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრი TBDC არის აქტიურ, ანუ პასუხისგებელი, ვინც უზრუნველყოფ პედაგოგებს პროფესიული განვითარების ტრენინგებით და ყველა ის პროგრამა, რომელიც მუშავდება პედაგოგებისთვის და ემსახურება მათ პროფესიულ განვითარებას. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ამ პროგრამაში გათვალისწინებული არის ასევე ეთიკური უმცირესობის წარმომადგენელი პედაგოგების ჩართულობა და არა მხოლოდ, აქ საუბარი არის ასევე დირექტორების და ადმინისტრაციის გადამზადებაზეც, რომ მათაც ისინი სათანადო ცოდნით აღიჭურონ ეფექტურად მართონ სასწავლო და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. აქაც ხდება აქტიური მუშაობა TBDC-ს ჩვენსა და სამინისტროს შორის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ენობრივი ბარიერის ჩახსნა, გადალახვა და ამ ადამიანების ერთიან საკლინიკო პროცესებში ჩართვა და რომ არ მოხდეს ჩამორჩენა რეფორმის განხორციელებისას. რამოდენიმე საკითხი არის ამ რეკომენდაციებთან მიმართებაში, სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა და ამ ეტაპზე ვთქვათ, არ გვაქვს ესე კონკრეტულად მოცემული შედეგი, თუმცა დროიდან გამომდინარე, რა დროს არის გამოყოფილი ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად, გვაქვს ვადები, თუ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგხვდება ასევე უმაღლესებთან მიმართებითაც რამოდენიმე საკითხი, სადაც ნახავთ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა, მას შემიძლია იმ პროცესებზე მოგიყვეთ, რა პროცესებიც არის ამ მიმართულებით, რა პროცესებიც მიმდინარეობს სამინისტროში ან სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სიპებში ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ბილინგურზე ვისაუბრეთ, პროფესიულ განათლებაზეც ვისაუბრეთ. უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხი. უმაღლეს განათლების ხელმისაწვდომობას, რაც შეეხება, აქ ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებზე ვსაუბრობთ, პროგრამა 1+20, ანუ ქართულ ენაში მომსამზადებელ პროგრამაზე. და ისიც, რომ ძალიან გააქტიურდა ამ პროგრამის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით დისკუსიები, როგორც სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებში და ორგანიზაციებში, ასევე, რა თქმა უნდა, სისტემაში შიგნით. რაც ერთის მაჩვენებელია, რომ პროგრამა მიმუშავა და საჭიროებს შემდგომ განვითარებას და მოთხოვნილება ამ პროგრამაზე თვითი დღე იზრდება. გამომდინარე იქიდან, რომ მომართვიანობა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიდან იზრდება ყოველწლიურად. შესაბამისად, ის, რომ ამ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა რაოდენობა იზრდება, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. თუმცა მეორეს მხრივ უკვე დადგა დღის წესრიგში ის, რომ უნდა შეფასდეს ამ პროგრამის ეფექტიანობა, ხოლმე არ არის საჭირო, რომ მოხდეს მისი განვითარება, ანუ განვითარების საჭიროების იდენტიფიცირება მოხდეს, იმიტომ რომ რამოდენიმე გამოწვევა არის აქ. არის გამოწვევა ის, რომ მაღალი დროპაუტი ფიქსირდება პირველ კურსზე, ანუ ამ ერთწლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ გარკვეულ რაოდენობა სტუდენტებს უჭირს პროფესიული პროგრამის დაძლევა, პირველი სემესტრის დაძლევავე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტერმინოლოგიის დაცვისების საჭიროება არის საჭიროება იმისი, რომ იმ პროფესიული მიმართულებით მოხდეს ქართული ენის პროგრამების შეთავაზება, რა პროფესიას აქვს არჩეული ახალგაზრდას, რადგანაც დღესდღეობით უმეტესად მაინც არის ზოგადი ქართული ენის კურსი, რაც ისწავლება. თუმცა ჩვენ ჟანიას სკოლამ საერთაშორისო აქაც სხვა გაუწია დახმარება უმაღლეს დაწესებულებებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს იმ მხრივ, რომ 2017-18 წლებში დაიწყო სკოლამ დარგობრივი ქართული ენის კურსი. კურსების შემუშავება და დღესდღეობით გვაქვს უკვე 30-მდე კურსი, რომელსაც თავაზობთ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, ან იმ ადამიანებს, ვისაც სურს ამ პროფესიების დაუფლება. ეს არის ფინანსური მიმართულება, ეს არის მენეჯმენტი, ეს არის სამედიცინო მიმართულება, აგრონომია, ინჟინერია, და სხვა, პედაგოგიკა და ასე შემდეგ. თესაურში მოხდა ჩვენს მიერ შემუშავებული პროგრამების მასალების შეტანა, როგორც დამატებითი სასწავლო მასალის ორი წლის წინ. ბოლო ორი წელია ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს ჩვენ მასალებს, ჩვენს მიერ შემუშავებულ მასალებს, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ამ მასალებს რო ვამუშავებ, რა თქმა უნდა, ჩართულები არიან როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგები, ასევე ჩართული არიან ილიას უნივერსიტეტის ფილოლოგები, იმიტომ რომ სკოლა საკუთარი რესურსებით ვერ განავითარებს ამ პროგრამებს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ იყოს მაქსიმალური ჩართულობა დარგის ექსპერტების მხრიდან, კოორდინაცია, რაც საბოლოო ჯამში, გარდა იმისა, რომ კარგი პროდუქტი გამოდის, გარდა ამისა, ცნობიერება, რომ რა არის სისტემაში, რა რესურსები არის ხომის სისტემაში, ასევე გავიდეს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, რომ შემდგომი გამოყენება ყოველს ამ მასალებმა. და ზუსტად ორი წლის წინ დაიწყო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის 1+4 პროგრამამ ამ მასალების შეტანა უკვე დასკვნით ბოლო სემესტრში, პირველი წლის ბოლო სემესტრში, როგორც დამატებითი მასალების. და მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი მაჩვენებლით უკვე საგრძნობლად იკლო დროპაუტის პროცენტი. ანუ სტუდენტი ირჩევს იმ დარგობრივ კურს ქართულში, სწავლის დასრულების ეტაპზე, რა პროფესიასაც ირჩევს. მაგალითად, გვაქვს ქართული იურისტებისთვის, გვაქვს ქართული ეკონომისტებისთვის, გვაქვს ქართული სამედიცინო სფეროში მომუშავესთვის, ანუ ისაც სწორად პროფესიას დაეუფლოს. ხდება შემდეგ დიფერენცირებაც სწავლის საბოლოო ეტაპზე და რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ სტუდენტებმა შეისწავლონ იმ პროფესიის სპეციფიკური ტერმინოლოგია, რა პროფესიის დაუფლებასაც აპირებენ. და ძალიან კარგად მუშაობს ეს პროგრამები. ჩვენ შევეცდებით, რომ ვაგრძელებთ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან შესწავლას, რამდენად ეფექტურია ეს მასალები, რა საჭიროებებია შემდეგში, იმიტომ რომ მეორეს მხრივ ჩვენ სკოლებშიც გვაქვს ახალგაზრდების ჯგუფები, ანუ სპეციალური პროგრამები გვაქვს აბიტურიენტებისთვის, რომელიც მოიცავს როგორც ქართული ენის სწავლებას, ასევე მოიცავს ინფორმაციის მიწოდებას არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ, როგორ მოხვდეთ ამ დაწესებულებებში. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ რა საჭიროებები არის, ვთქვათ, იგივე აი ამ 1+4 პროგრამის ფარგლებში, რომ ნაწილობრივ ხდება ჩვენგანაც დაფარვა ამ საჭიროებების ადგილებს რეგიონებში, სანამ ეს ბავშვები ჩავლენ უკვე თბილისში ან იმ ქალაქში, სადაც მდებარეობს ეს უმაღლესი სასწავლებელი. უმაღლესებს რაც შეეხება, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მაინც ანუ რჩება ის, რომ პრობლემა არა უბრალოდ მიმდინარე საკითხები დღის წესრიგში, არის ის, რომ დამზადდება მიმართულებით უკვე პროცესის, რომ უნდა მოხდეს მოკვლევა იმისი, რამდენად ეფექტიანი იყო განხორციელების აი ამდენი წლის განმავლობაში ეს პროგრამა და გამოვლინდეს განვითარების შემდგომი საჭიროებები. რომ შემდეგ ეტაპზე რა მიმართულებით წავიდეთ ამ პროგრამის განვითარების, როგორც შინაარსობრივი მხარე, ასევე განხორციელების მხრივ, ასევე კვოტირების საკითხების შეფასება, რამდენად თქვათ მუშაობს ეს კვოტირების სისტემა, რაც იყო განსაზღვრული დღევანდელ საჭიროებებს, რამდენად პასუხობს და მოკლედ წლის ბოლოს იწყება ამ ვიწყებს უკვე ამ იწყებს სამინისტრო ამ მოკვლევას და მომავალ წელს გვექნება შედეგები, კონკრეტული სურათი გვექნება იმისი, სად რა საჭიროებები გვაქვს გასაუმჯობესებლად. ხო, ძირითადში ეს თემები იყო. პროფესიულ განათლებას რაც შეეხება, პროფესიულ განათლება და ზრდასრულთა განათლება არის გაერთიანებული ერთთავად და მოიცავს 5 რეკომენდაციას, თუ არ ვცდები. პროფესიულ განათლებაშიც იგივე საკითხი არის, მთავარი საკითხი, რომ უზრუნველყოს სისტემამ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის წვდომა პროფესიულ განათლებაზე. იცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვანი და ქმედითი ნაბიჯები იქნა გადადგმული სახელმწიფოს მიერ პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით. ეს ის მიმართულება, რომელიც დიდწილად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ფინანსდება ბიუჯეტიდან, ამიტომ მას ხელმისაწვდომობა, ამ სიკეთეზე ხელმისაწვდომობა ყველასთვის თანასწორი უნდა იყოს და შესაბამისად პირველი აქაც პროფესიული განათლების კუთხითაც პირველი ნაბიჯები გადაიდგა 2015 წელს, როდესაც ავტორიზაციის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო იმ ორი მოდულის არსებობა, უნდა წარმოედგინა ავტორიზაციის მაძიებელს, რომ დადასტურება იმისი, რომ ქართული სწავლების რესურსი მას აქვს, იმ შემთხვევაში თუ კი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი განა შეიტანს განაცხადს. თუმცა ამ ორი მოდულის გამოყენების კუთხით სტატისტიკა ცოტა დაბალია, ანუ რომ ვთქვათ, რომ დიდი მოთხოვნა არის ამ პროგრამებზე, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ახლა ბოლოს ჩვენს ყავით ჩართულები ამ მოკვლევაში, საკმაოდ დაბალია მაჩვენებელი და მიდის საუბარი იმაზე, რომ რანაბიჯები გადაიდგას, რომ გაფართოვდეს. Ну, პირველი ის არის, რომ ხელმისაწვდომობა რეგიონებში პროფესიული განათლების ინსტიტუტების და ამ მიმართულებით სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს და აგერ ახალქალაქშიც კი, როდესაც არ იყო ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება, სრულდება უკვე სარემონტო სამუშაოებიც და არის გარკვეულ პროგრამზე უკვე აქვს ცდომა, გარკვეულ პროგრამზე ავტორიზაციის პროცესი მიდის, ახალი პროგრამების შემუშავება მიდის და ის ფაქტი, რომ სახლიდან გაუსვლელად რეგიონშივე ხელმისაწვდომი ექნებათ ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, ეს დიდად იმოქმედებს უკვე ხელმისაწვდომობის გასწრაზე. ანალოგიურად არის სხვადასხვა კიდევ მუნიციპალიტეტები, სადაც მიმდინარეობს ფიზიკურად ინსტიტუციების შექმნა, იმიტომ რომ რეალურად რეგიონებში ნაკლებად ჰქონდა ჩვენს ხელმისაწვდომობა. ეს გაზრდის ხელმისაწვდომობას, თუმცა შინაარსით შიგნით უნდა იყოს, ანუ კონტენტი უნდა იყოს მორგებული იმაზე, რომ ენობრივი ბარიერი იყოს ადვილად, მოქნილად, სწრაფად და ეფექტურად დაძლეული, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების ხიბლი არის ის, რომ მოკლე პერიოდში ვიძენთ პროფესიას და ვიწყებთ მუშაობას. ამ მოკლე პერიოდს უფრო მეტად მოკლე პერიოდი სჭირდება, ანუ გვაქვს იმისთვის, რომ ენა ვასწავლოთ და შეძლოს ენის იმ დონეზე შესწავლა, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები დაძლიოს. შესაბამისად, ძალიან ესეთი გამოწვევაც რჩება, ეს მოკლევადიანი პროგრამების, ეფექტური სწავლების მეთოდების გამოვლენა, იმიტომ რომ არ ქონდა, ანუ დიდი გამოცდილება ქართულის, როგორც ესე ენობრივი ბარიერის დაძლევის პრაქტიკა ქვეყანას არ აქვს. ამიტომ ხდება, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად დაგროვილი პრაქტიკის შესწავლას, ხდება გაანალიზებაც და შემდეგ უკვე მიზნობრიობიდან გამომდინარე იმის განსაზღვრა, რომელი ინსტრუმენტი უფრო ეფექტური არის ხანგრძლივობის კუთხით, შედეგებზე გასვლის კუთხით და ასევე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. ამ მიმართულებით არის წარმოდგენილი და განხილვის პროცესში არის ქართული ენის პროგრამის პროექტი, რომელიც მოიცავს 4 მოდულს და ეხლა სამინისტროში მიმდინარეობს აქტიური მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და უახლოეს მომავალში იქნება ჩანიშნული, იქნება უკვე მინისტრთანაც შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ამ 4 მოდულიანი პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო დაწესებულება ისევე როგორც საჯარო სკოლები და უნივერსიტეტები გახდნენ ცალკე მდგომი ქართული ენის პროგრამის განხორციელებლები და ქართული ენის სწავლება შევიდეს ფორმალური განათლების ინსტიტუციებში. ანუ ამ მიმართულებით წლის ბოლომდე უკვე გვექნება ჩვენ გადაწყვეტილება, ექნება სამინისტროს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გარკვეული ანალიზი ხედვები შემუშავდა და რეალურად საბოლოო ეტაპი, ანუ ბოლო ეტაპზეა გასული მსჯელობა და ცოტა ხნის წინას ჰქონდა საუბარი სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და უკვე ფიქრობთ, რომ სადღაც სექტემბრის ბოლომდე, ოქტომბერში ჩვენ გარკვეულ გადაწყვეტილებას მივიღებთ ინსტიტუციურად ამ პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ დაალაგდება ეს საკითხი ინსტიტუციურად სისტემაში. რაც შეეხება მიმართულებს ამ პროფესიული განათლების მიმართულებით, ჩვენი ჩართულობაც ძალიან ესეთი აქტიურია იმ მხრივ, რომ ისევ და ისევ ის დარგობრივი პროგრამები, რაც ჩვენ გვაქვს, ძალიან აქტიურად არის მოხმარებადი, განსაკუთრებულად მოთხოვნადი არის ანუ ქართული ენა ექთნებისთვის და ეს ამ მიმართულებით ვინც იღებ, ანუ განავისაც განაცხადი შემოაქვს ამ პროგრამაზე, ეს არიან ის ადამიანები, ვინც ან უკვე სწავლობენ სამედიცინო კოლეჯებში, ან აპირებენ, რომ ჩააბარონ სამედიცინო კოლეჯში და შემიძლია გითხრათ, რომ წელიწადში საშუალოდ 300-დან 400-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს ამ პროგრამით ჩვენი საქმიანობის, ანუ ჩვენი მანდატის ფარგლებში. ჩვენ ვაკეთებთ უკვე სწავლების შემდგომ მიკვლევადობასაც, ვახორციელებთ, რომ საწავი და ჩვენი კურსდამთავრებული ჩააბარა, არ ჩააბარა, თავისი ანუ დასაქმდა, ქვეყნიდან გავიდა, ქვეყანაში დარჩა. ჩვენ ყოველი წლის ბოლოს ვაკეთებთ მიკვლევადობას, ვინც იმ წელს დაასრულა ჩვენს სწავლება და მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 85% ამ კურსდამთავრებულების აგრძელებს განათლების მიღებას, ანუ ენა შეისწავლოს შემდგომ განათლების მისაღებად, ხოლო მცირე ნაწილი, დაახლოებით 15-20% საქმდება ამ მიმართულებით და იქნებს პროფესიულ საქმიანობაში ჩვენთან შეძენილ. ბატონო, კი ბატონო, ექნებს ანალოგიური გვაქვს ტუროპერატორების მიმართულებით, ტურიზმის მიმართულებითაც ანალოგიური არის აგრონომიის მიმართულებითაც. ანუ ეს არის ის პროგრამები, რომელზეც არის მოთხოვნი ამ გაზრდელი. თუმცა ამ ბოლო დროს კიდევ გაჩნდა ახალჩვენ ბატარებს წელიწადში ერთხელ საჭიროებების მოკვლევას და წელს დაგვიფიქსირდა ტექნოლოგიების კუთხითაც მოთხოვნა, რომ ეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით სპეციფიური, ანუ ქართული ენის კურსი შეთავაზოთ ჩვენს მენელებს. აი ბატონო, და გვაქვს უკვე ორი ჯგუფი შედგა, ანუ ორჯერ ორი პილოტი განხორციელდა უკვე ამ მიმართულებით. ეს არიან ის ადამიანები, ვისაც სურს დაეუფლოს პროგრამირებას, IT სპეციალობას და სურს პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარება. ჩვენთან რეგისტრირდებიან ამ დარგობრივ ქართული ენის პროგრამებზე და შემდეგ უკვე გადიან რა ამ პროგრამებს, უკვე მათთვის დაძლევა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აღარ არის პრობლემატური. გარდა ამისა, ანუ არის გარკვეული პროფესიები, სადაც პროფესიული მიმართულებები, სადაც უმაღლეს განათლებისთვის ასე ვთქვათ, ემზადება სტუდენტი და ამაშივე ხმარებით. საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს ეგი საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს 30-მდე კურსი და ამ 30-მდე კურსიდან ზოგი არის ზოგადი ქართული, ანუ ზოგადი ენობრივი კომპეტენციების განვითარების მიზნით შემუშავებული კურსები, თუმცა 17 პროფესიული მიმართულებით სხვადასხვა დონის გათვალისწინებით, ანუ გვაქვს A2 დონიდან დაწყებული B1 დონემდე ენობრივი კომპეტენციის მქონე პირებისთვის გათვლილი 17 პროფესიული მიმართულებით პროგრამები. რაც შეეხება ენის საკითხს, ემასთან დაკავშირებით იყო რეკომენდაცია ჟანიასთან და სკოლასთან მიმართებაში ის, რომ გაზრდილიყო ხელმისაწვდომი, ანუ მრავალფეროვნება, სერვისების მრავალფეროვნება და მომხმარებლის სერვისების დივერსიფიკაცია, და მეორე იყო, რომ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების შემუშავება მომხდარიყო და შეგვეთავაზებინა ჩვენი აუდიტორიისთვის. მე მოკლედ შეიძლება გამოყურარო, ჩვენ თან სმენელი ხდება ორი მიმართ, ანუ ორი ქსით შეიძლება რომ მოხდეს შანიაში მოქალაქე. ერთი არის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე, მოდის, აკეთებს განაცხადს, რეგისტრირდება, ხდება მისი საწყისი ენობრივი კომპეტენციების დადგენა და შემდეგ განაწილება ჯგუფში იმ მიზნების გათვალისწინებით, რა მიზნითაც გადაწყვეტა მოქალაქემ, რომ შეისწავლოს ქართული ენა. თუმცა მეორე არის უწყებრივი დაკვეთები, ჩვენ ასეთ ისქოს, ანუ განათლების სამინისტროს მხრივ უკვე აღნიშნე 2000 პედაგოგი გადავამზადეთ. ასევე გვაქვს თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთა 10 სამხედრო ბაზაზე რეკრუტებს ვასწავლით ქართულს. წელიწადში დაახლოებით 700-მდე რეკრუტი გადის ჩვენ პროგრამებს სამხურის, ანუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის პერიოდში. გარდა ამისა გვაქვს დაკვეთა ასევე რელიგიის საკითხებში, სახელმწიფო სააგენტოს დან გვაქვს 150-მდე რელიგიის მსახური, რელიგიური უმცირესობის მსახურთა ჯგუფები ქვეყნის სხვადასხვა მასშტაბით და საჭირო წინაწლებში შეგვიძლია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთაც და პოლიციელების ჯგუფი გადიოდა სწავლებას, ქართული ენის სწავლებას და ასევე იყო პროკურატურიდანაც დაკვეთა, ანუ გარკვეული ჯგუფი, ვინც აქტიდებოდა პროკურატურაში, მათ ვასწავლდეთ სახელმწიფო ენას. პანდემიამდე ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი ჯგუფი ექთნების და ამბულატორიის თანამშრომლების ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით, რომლებიც სოფლის ამბულატორიებში მუშაობდნენ. ანუ რისი თქმა მინდა ამითი, რომ უწება მიმართოს განათლების სამინისტროს და განათლების სამინისტროდან მოდის ჩვენთან დავალება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის მიმართულებები, რომელიც დაკავშირებულია ამ ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებთან, ან ამ რეფორმების თანხლები კომპონენტია, ან თქვათ რაიმე სიახლე შედის ამ სფეროში, ან საჭიროება დაფიქსირდა და უწება ორგანიზებულად უკეთებს, ანუ თავისუფლის და დაკვეთას უკეთებს ფორმირებას, ის მოდის შემდეგ ჩვენთან და ჩვენ ვახორციელებთ ამ საქმიანობას.
მაგალითად შაშანი იყო მომართვიანობა პენტენსიურ სისტემიდანაც, რომ მსჯავრობებს შორის ანუ არსებული არასრულწლოვანი ზრდასრულებისთვისაც მიგვეწოდებინა პროგრამები, თუმცა შემდეგ მათ გადაწყვეტეს, რომ თავად საკუთარი რესურსებით უზრუნველყო ნასწავლო პროცესი, ანუ მაქსიმუმში არა ვართ შესული. დანარჩენი აქეთ მინდა გითხრათ, რომ წელიწადში ჩვენი გეგმიური მაჩვენებელი არის ძლევანდელი არის 5400 ბენეფიციარი, ანუ 5400 მოქალაქე განისაზღვრა შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიით და ყოველწლიურად ეს რაოდენობა იზრდება. მომავალ წელს 2024-ში ჩვენ გვაქვს 2600 მაჩვენებელი, ხოლო 2025 წელს ამ სტრატეგიის თანახმად 7000 მომხმარებელი. თუმცა რა თქმა უნდა, გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ამ ციფრების გადახედვა ხდება სამუშაო პროცესის დროს. მაგალითად, უკრაინაში ომის დაწყებასთან დაკავშირებით მოხდა ერთი გადახედვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ცოტა მოულოდნელი კი იყო, მაგრამ მქონდა ძალიან ისეთი დიდი მომართვიანობა იმ პირებისგან, ვინც ამ ომის გამო ჩამოვიდა უკრაინიდან საქართველოში. რა თქმა უნდა, ესა კითხი განათლების სამინისტროს მივაწოდეთ განსახილველად და გადაწყვეტილების მისაღებად, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ სტატუსი ჰქონდათ ჯერ, ანუ არა და არც მოქალაქეები იყვნენ და ჩვენთან მოსახვედრად ეს აუცილებელია, ანუ სტატუსი უნდა ჰქონდეს მოქალაქეს. და დაიშვა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 160 უკრაინის მოქალაქემ ისარგებლა, 160 მოქალაქემ ისარგებლა 2022 წელს ჩვენი მომსახურებით და ეხლა ყავს სამინისტროსთან შეთანხმებული 180 ბენეფიციარზე, ანუ 180 ბენეფიციარი იანვრიდან არის ჩართული ქართული ენის სწავლებაში. სწავლება სავარაუდოდ კი ეკონომიკურ ინტეგრაციას ასახელებენ მიზნობრიობად, ანუ დასაქმების ხელშეწყობა კი. ეს ამათთან ძირითადში ხდება სწავლა დისტანციურად, ელექტრონულად, ხოლო გამოცდები ტარდება ბათუმში. ძირითადში ესენი არიან, თუ ყოველ პრინციპში ბათუმში ცხოვრობენ დღესდღეობით. როდესაც ისეთ რეგიონში ვასწავლეთ, სადაც ჩვენ საკუთარი ინფრასტრუქტურა არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები სახელმწიფო საზღამანათლებულ დაწესებულებებთან, ვისაც გააჩნია ამ რეგიონებში ინფრასტრუქტურა. ამ შემთხვევაში, ბათუმის შემთხვევაში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გვაქვს ეს თანამშრომლობა და ძალიან ეფექტურად ხორციელდება, ეფექტურად თანამშრომლობთ და გამოცდები და შეფასებითი ეს აქტივობები ტარდება ბათუმის უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. რა შეეხება პროგრამებს, პროგრამების მიმართულებით მე მინდა გითხრათ, რომ პირველად 2019 წელს ჩაატარა სკოლა მოკვლევა პროგრამების ეფექტიანობის. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ საკუთარი პროგრამების ეფექტიანობით დავინტერესდით და სამიზნედ ავიღეთ ის, რომ კი ბატონო, ეს ადამიანები სწავლობენ ქართულს, მაგრამ ჩვენი ამოცანა ქართული სწავლა, ესეთი პირდაპირ ამოცანა ეს არ არის. ჩვენი ამოცანა არის ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქართული სწავლის გზით. შესაბამისად დავიწყეთ იმის შეფასება, ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარები ჩაერთნენ ამ პროცესში და მოხდა მოკვლევა, რამდენად ეფექტურია მხოლოდ ქართული სწავლება ამ სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში და გვაჩვენა, რომ საკმაოდ ნელია პროცესი. ამიტომ 2020 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო ენის პროგრამა მოდიფიცირდეს და დაემატოს ინტეგრაციის კომპონენტი. ანუ მას შემდეგ მას ქვია უკვე სახელმწიფო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარდა ენობრივი პროგრამებისა ჩვენ ასევე ვთავაზობთ ჩვენს მსმენელებს სახელმწიფო ენის შესწავლის მიზნით შემოსულ მსმენელებს ვთავაზობთ ისეთ პროგრამებს, რომელიც ინტეგრაცია ხარ არის, ხო, ცნობიერების ამაღლება, მეტი ინფორმირებულობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე მათთვის საინტერესო ინფორმაციის უნარები, სოციალური უნარების განვითარება, უცხო გარემოში სწრაფი და ეფექტური ადაპტაციის უნარების განვითარება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სრულფასოვანი მოქალაქე ჩამოყალიბდეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე. როდესაც ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით მუშაობა. 2020 წელს პანდემიის გამო შეგვიჭერდა ამ მიმართულებით მუშაობა, თუმცა 2021 წელს ჩვენ შევძელით ის, რომ აი ამ ინტეგრაციის კომპონენტის დამატება შექმნა საჭიროება, რომ სპეციალურად მომზადებული ტრენერთა კორპუსი ყოლოდა, იმიტომ რომ ამ პროგრამის განსახორციელებლად გჭირდება რესურსი, სასწავლო რესურსი და მოხდა 2021 წელს პირველი ასე ტრენერთა სასერტიფიკატო პროგრამის დაპილოტება, ეს არის სახელმწიფო ენის ელჩების პროგრამა. ანუ 20 სტუდენტი შეირჩა უმაღლესი სასწავლებლებიდან საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები, ბოლო კურსის სტუდენტები ან ახალი კურსდამთავრებულები, ან ასევე ის ადამიანები, ვისაც უკვე გააჩნდა ფილოლოგის კვალიფიკაცია, მათი გადამზადება მოხდა ინტეგრაციისთვის, ანუ ინტეგრაციის კომპონენტის განხორციელებისთვის აუცილებელი ცოდნის შესაძლებლად. 20 ახალგაზრდა, მინდა ამ 20 ახალგაზრდა მინდა გითხრათ, შეგდგომით დასაქმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენთვის ვამზადებით ამ რესურსს. აქედან მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არის ჩართული დღესდღეობით ჩვენ სასწავლო პროცესებში. ამ პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად ჩაერთნენ, როდესაც საუბრობთ მეტასაწყისში უწყებათ შორის თანამშრომლობაზე, ერთ-ერთი კარგი მაგალითია ეს სატრეინინგო პროგრამა არის. ჩაერთო თავდაცვის სამინისტრო, ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტრო, ჩაერთო სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო ჩაერთო და შემოიტანა თავისი წვლილი, თავისი თემატური მოდულები თავად განავითარეს, რომელიც შემდეგ მათი ამ უწყებების მიერ ნომინირებულ ტრენერებმავე ჩაუტარეს ჩვენ ტრენერებს სწავლება. თუ როგორ დავაინტეგრიროთ აი ეს კონტენტი, შინაარსობრივი კონტენტი სახელმწიფო ენის სწავლებაში. ანუ ნაცვლად ეხლა უკვე ვთქვათ, ისეთი თემებისა, როგორიც არის, კი სასურველია, რომ იცნობდნენ ქართულ წერილობასაც, ქართულ კულტურასაც, მაგრამ როდესაც მოკლე პერიოდი გაქვს იმისთვის, რომ ენა ისწავლო, რომ შემდეგ ვთქვათ კონკრეტულ ადგილას დასაქმდე, ან კონკრეტულ საკმარისად პროგრამაზე ჩაერიცხო, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სწავლების პროცესი ეფექტურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ერთი ამ ადამიანს სრულად ქონდეს გააზრებული რა პროცესები მიდის ქვეყანაში, რომ თავისი ადგილი დაინახოს ამ პროცესებში, რას ქმნის სახელმწიფო მისთვის, როგორც მოქალაქეზე, რა სერვისებია და როგორ უზრუნველყოს ამ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, როგორ მიიღოს ეს სერვისები. ამიტომ ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე ყოველ სამ თვეში ერთხელ ჩვენ ვატარებთ მსმენელთა გამოკითხვას იმ თემების იდენტიფიცირების მიზნით, რა აინტერესებს. აინტერესებს ჯანდაცვა, სამართლებრივი მომსახურება, იუსტიციის სახლებში რა სერვისები არის. აინტერესებს სავალდებულო სამხედრო სამსახური, აინტერესებს ჯანდაცვა, რა ჯანდაცვის სერვისები არსებობს მათი რეგიონის გარეთ, რა შესაძლებლობები არის, როგორ შეიძლება მიიღონ ეს სერვისები, რა პროგრამები არის ეკონომიკის წასახალისებლად ქვეყანაში, ასევე არის ის, რა ქვია, სოფლის განვითარების პროგრამები. ბევრი ისეთი საკითხები, რაზეც მანამდე არ ჰქონდა თქვათ ინფორმაცია. ესეთი მიდგომა ქართული სწავლება ინტეგრაციის კომპონენტების, ასე ვთქვათ, ჩასვით გვაძლევს საშუალებას, რომ ქართულს სწავლობ და თან ვიღებ ინფორმაციას ქვეყანაში რა პროცესებია, რა სერვისებზე გაქვს ხელმისაწვდომობა, რა სერვისები შეიძლება მიიღო როგორც საქართველოს მოქალაქემ. ამ მიმართულებით 21-ში დავიწყეთ ასევე კიდევ დამატებითი მოდულების შემუშავებაზე ვითანამშრომლეთ ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციასთან, USAID დაგვიწყდა კვერჩმაში და განათლების სამინისტრო, შერიგების საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რეგიონ განათლების სამინისტრო ერთობლივად დავსხედით და განსაზღვრეთ ის თემები, რა თემები იქნებოდა გარდა ამ სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი, რომ სწავლების დროს ამ მოქალაქეებს მიეწოდოთ და განისაზღვრა 6 მიმართულება. ეს არის ევრო ინტეგრაციის თემები, ეს არის დეცენტრალიზაციისა და საჯარო სექტორში მიმდინარე რეფორმის თემები, ეს არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის და კიბერუსაფრთხოების თემები, ეს არის ასევე იყო გამახსენებული სოციალურ მედიის მართვისა და როგორ დავისვათ თავი მედია ბულინგისგან. ანუ ქართულს ვასწავლით და ინტეგრირებული არის მოკლევადიანი 2-საათიანი, 3-საათიანი პერიოდა ეს მოდულები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ადამიანი, როდესაც ქართულ ამ პროგრამას, ენის სასწავლო პროგრამას ასრულებს, მას ზოგადი წარმოდგენა იმაზე, თუ სად ცხოვრობს, მოქალაქეს რა ვალდებულებები აქვს, რა შესაძლებლობებს ქმნის საქართველოს მთავრობა მოქალაქისთვის, კონდეს ამომწორავე ინფორმაცია. ამის გარდა შემდეგი ეტაპი ამ ინტეგრაციის კომპონენტის განვითარების არის ჩვენთვის ძალიან საამაყო პროგრამა, რომლის დაპილოტებას დავიწყეთ შარშა, შეფასდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი და ესეთი ეფექტური პროგრამა, ეს იყო ინტეგრაციის პროგრამა საჯარო მოხელეებისთვის. ანუ ჩვენ გვქონდა ასეთი გამოწვევა რკას ჩვენ სინაში, რომ აგერ ბატონ მელკოინს გვესწრება და იყო ჩართული ამ პროცესებში, ჩვენ გვაქვს გამოწვევა ის, რომ საქმის წარმოება საჯარო დაწესებულებებში ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ენაზე ვერ სრულდება ენის არცოდის გამო, რაც არის კანონდარღვევა, რაც არის ეთისური კანონდარღვევა, მაგრამ ჩვენ ახ შევსახვით, რომ ღიად ვსაუბრობთ, ხო? ანუ არის სხვა საჭიროებებიც, მაგალითად არის იმის რისკები, რომ ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს მიღმა დარჩნენ ეს სტრუქტურები, იმიტომ რომ ისიც დეცენტრალიზაციის პროცესი მოიცავს, თვითონ დეცენტრალიზაციის პროცესი მოიცავს ძალიან ბევრ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რეგულაციების მხრივაც ცვლილებებს. მარტივი მაგალითია, ხო, საჯარო სამსახურის საჯარო სექტორის რეფორმის ფარგლებში ვალდებულება მთავრობის 252 დადგენილებით იყო ეს ორი მოდული საჯარო მოხელეებისთვის სავალდებულო ორი ტრენინგი, რომელიც აკრედიტირებული პროგრამები უნდა ყოფილიყო და მიგვეწოდებინა ტრენინგ პროვაიდერებს საჯარო დაწესებულებებისთვის. ყველა მუნიციპალიტეტმა აიფისა ეს და ყველა მუნიციპალიტეტმა შეასრულა ეს ვალდებულება. ამ ვალდებულების შესრულება ცოტა უკან არის ჩამორჩენილი იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობებით არის კომპაქტურად დაკომპლექტებული აპარატი. ამიტომ ამის ფაზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ამ თემებზე საჯარო სამსახურის ბიუროს და რეგიონულ განვითარების სამინისტროს და რომ მოვწერდოთ გზები, რა როგორ მოხდეს ის, რომ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები არ ჩამორჩნენ აი ამ რეფორმას, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს და არ გაჩნენ ამ პროცესებს მიღმა. ამიტომ ერთ-ერთი ისეთი საპილოტო ფლაგმანი პროგრამა შეთავაზეს საჯარო სექტორს, ეს იყო ინტეგრაციის პროგრამა საჯარო მოხელეებისთვის, რომელიც არის სამნაწილიანი და რომელსაც წინამოთხოვნა არის, რომ ქართული სწავლა უნდა მოხდეს, ქართულს უნდა ფლობდეს ელემენტარულ დონეზე, A1 დონეზე საკმარისია და ამიტომ შეკეთდა სპეციალური ჯგუფები, ჩვენი ტრენერები მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ცენტრი გვაქვს ტრენერს ვაგზავნით მერიაში, რომ მაქსიმალურად კაც არ მოუწევს თანამშრომლოს და თქვა ცენტრამდე მოსვლაში დროის დახარჯვა. ეს მოხდა ნინოწმინდაში, ახალქალაქში, დმანისში, გარდაბანში, მარნეულში, შედგა ასეთი ჯგუფები ადგილზე მერებთან შეთანხმებით, განრიგით მიეწოდათ მერებს და მოკლედ მერის ხელმძღვანელობას და შეთანხმებით და მჭიდრო კოორდინაციით დაიწყეთ ამ პროგრამა, ამ პროცესის განხორციელება. 4 თვის ენის სწავლების თავზე ჩვენ ეს ადამიანები წავიყვანეთ ქუთაისში, წავიყვანეთ 10 დღიან პროგრამაზე, ან 10 დღით, ეს იყო ზოგადი მუნიციპალური მართვის ზოგადი პრინციპები. რა თქმა უნდა, ეს იყო ადაპტირებული ტექსტები, რა თქმა უნდა, ეს იყო გამარტივებული ტექსტები და რა თქმა უნდა, ეს იყო მინიმალური თეორიული ნაწილი. ძირითადი ნაწილი მოხდა, განხორციელდა მასპინძელ მუნიციპალიტეტებში, ანუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი საჯარო მოხელეები გავანაწილეს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში, ორ-ორი წარმომადგენელი, იქ რა თქმა უნდა დავახვედრეთ მომზადებული ტრენერები, რა თქმა უნდა იქ დახვდათ, ანუ ციასა შემუშავებული ამ ტრენინგის გეგმა, რომელიც ჩვენ განვახორციელთ გუბერნიასთან კოორდინაციით, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობასთან კოორდინაციით და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ 10 წლის განმავლობაში მოხდა რეალურად ის, რომ დავინახეთ, რომ სად ვართ ამ მიმართულებით, ანუ პროფესიული ტერმინოლოგია პირველად პრობლემა იყო, ანუ გამოწვევათ დარჩა ის, რა თემებზე საუბრობდნენ, ხშირ შემთხვევაში არ იყო სათანადოდ აღქმული. მაგრამ პირველი ძრა ამ ინტეგრაციის განხორციელდა. შემდეგ კვლავ დაბრუნდებიან ადგილზე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, თავის მუნიციპალიტეტში გრძელდება ქართული ენის შესწავლა და შემდეგ კვლავ მიყვავს ქუთაისში, უკვე ხდება დეტალურად ერთკვირიანი ტრენინგი კონკრეტული მიმართულებებით: ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, ფინანსური მართვა, შესყიდვები, მენეჯმენტი, კომუნიკაციები, კი ბატონო, და შემდეგ კიდევ ბრუნდებიან უკან და დასკვნითი მესამე რაუნდი არის პირისპირ ფიერ-თუ-ფიერ, ასე ვთქვათ, კოლეგებთან ტრენინგი, ანუ HR-ი მიდის HR-თან, საქმის წარმოებელი მიდის საქმის წარმოებელთან, შესყიდვების სპეციალისტი შესყიდვების სპეციალისტთან, იმერელ კოლეგებთან მიძახი, ანუ იმერთის ერთი კვირა. ან ჯამში არის 6 თვეში ჩვენ ამ მუნიციპალიტეტებს მივესით სრულად სახელმწიფო ენაზე მომუშავე საჯარო მოხელეები. ماشي, როდესაც 0 დონით დავიწყეთ მათთან კომუნიკაცია. ჩართულები მე ქალბატონიან დროს, ქალბატონ თამარის ამ პროცესებში და ხო, კაპიტანი მსიარულს იხდიდა რომ გვაჩუქეთო ქართულად მოლად მომუშავეს აჯერ მოხელები ასეთ მოკლე პერიოდში მართლა დიდი შედეგი ჰქონდა იმას როდესაც ერთი ადრესაც საკლასო ოთახში ასკავლი მაგრამ მეორეა როდესაც თავისი კოლეგისგან იღებს ამ ინფორმაციას და მიმღებლობაც უფრო მაღალი არის მოტივაციაც უფრო მაღალი არის და სხვა თუ არაფერი კიდევ ამას აქვს ასეთი დამატებითი ეფექტი რომ კონტაქტები პარდება პარდება კოლეგებს შორის კონტაქტები და დღესაც ჩვენ ასე ვთქვათ პერიოდულად ვამოწვეთ ამას არის თუ არა კომუნიკაცია და კომუნიკაცია თვითონ უფრო აქტიური ხდება ანუ თავის დამოუკიდებელი ურთიერთობები უმყარდებათ მერე უკვე გარდა ამისა მეორე მხარე ასევე მეორე დადებითი მხარე ამ პროგრამის არის ის რომ ამ პრობლემების შესახებ იმერეთ მას გაიყო ანუ ნაკლებად ვიცოდით რომ ეთნიკურ უმცირესობებს დასახლებულ რეგიონებში რა პრობლემატიკას ვაწყდებით და მინდა გითხრათ რომ აი ეს ორმხრივი ინფორმირება ორმხრივი ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესში დაკავშირება ძალიან კარგი შედეგი მოგცა თუმცა ცოტა ძვირია მომება ეს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს წაყვანა ადამიანების ჩამოყვანა ჩვენ მოვამზადეთ სრული მოდელი შეფასება გავაკეთეთ ამისი მონიტორინგის შეფასება და უკვე ახლა მომავალში გავივლით ჩვენ სამინისტროსთან გავივლით რეგიონულ განვითარების სამინისტროსთან საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმოუდგენთ და გადაწყვეტილების ანუ თუ იქნება დადებითი გადაწყვეტილება ამას ფართომასშტაბიანს გავხდით ამ პროგრამას და ასე ვთქვათ მოკლე ვადაში შესაძლებელი გახდება რომ ყველა ის საჯარო მოხელე, ვინც მუშაობს საჯარო სექტორში, მაგრამ არ ფლობს, ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას, ერთი წლის განმავლობაში ეს პრობლემა მოიხსნას. ანუ ამის რესურსი არის სამდვილად, უბრალოდ არის გადაწყვეტილება. მისაღები თუ ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება, ჩვენ შეგვიძლია უკვე რომ შეთანხმებით, კოორდინაციით, ერთობლივი დაგეგმარებით ეს პროცესი დავიწყოთ და ერთ წელიწადში მოიხსნას ეს პრობლემა, რომ საჯარო სექტორში ყავს მოხელე, რომელიც სახელმწიფო ენაზე ვერ აღასრულებს თავის მოვალეობებს. მეორე თემა რაც არის ასევე ინტეგრაციის კომპონენტი, სულ რაღაც 2 დღის წინ დავასრულეთ პირველ ეს საპილოტო ჯგუფი, ეს არის ახალგაზრდების ინტეგრაცია. რომელიც საკმაოდ პრობლემური თემა არის იმ კუთხით, რომ რატომ დავიწყეთ საერთოდ ამას წინ უსწრებდა შესწავლა. რამოდენიმე ვიზიტი გქონდა პანკისის ხეობაში, რამოდენიმე ვიზიტი გქონდა ქვემო ქართლში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, ხდებოდით ახალგაზრდებს. და როსვალდით კითხოს, რომ რას აპირებ, რომ დამთავრებ სკოლა, სად მიდიხარ? თბილისში, სად? ჯავახიშოში, სად? სამედიცინო. აი ეს ორი მიმართულება, ანუ ის რომ რეგიონებში გვაქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომ გვაქვს უნივერსიტეტები ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, გორში, თელავში, ნაკლებად ვიცოდით ეგ ერთი და მეორე ვთქვათ, თუ ვიცოდით, ის არ ვიცოდით, იქ რო ჩავაბარო, მე მესად ვიცხოვრო, იქ რა ღირდინა, იქ რა როგორნა გადავადგილდე, როგორნა ვიცხოვრო, ანუ სულ ესეთ სოციალური საკითხები ხშირ შემთხვევაში მოქმედებს გადაწყვეტილების მიღებაზე. რომ ადამიანის მანამ სანამ მიიღებს გადაწყვეტილებას სად გააგრძელოს თავისი ცხოვრების შემდეგი ეტაპი, ბევრ კითხვაზე აქვს პასუხი მისაღები. მაგალითად, ახლა ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთ პროგრამის მონაწილეს ახლდათ ამ შობელი თავისი ასე ვთქვათ ის მოთხოვნა იყო ესე ვთქვარი რელიგიურ ცოტა ისეთი ხო პანკისიდან და ასეთ რაღაცა გვითხარო ისე რომ მე ამის შესახებ რომ ცოდნოდაო რა ესეთი შესაძლებლობებია რეგიონებში თავის კამპუსებით თავისი ამ დასაქმების შესაძლებლობით თავისი და დაფინანსების ინსტრუმენტებით და ჩვენ უფრო შულს აღარ ჩავაბარებდები თბილისში იმიტომ რომ ვერ შევძელით ეკონომიკურად თუ შენახვალო და მოუწია დატოვება სწავლის მიტოვება და საზოგადოდ სამუშაოდ წასვლაო და ეს რა კაკი შესაძლებლობები ყოფილა რეგიონებში. ანუ ერთია რომ ქართულს ვასწავლით, მეორეა აგე კაბოტები თამარი მოკლედ ორი დღე მოიხიბა სოციალური მედიის ისეთები რაც მათთვის საინტერესოა. ლიდერობის უნარები ქვეყანაში ვთქვათ რა კეთდება ახალგაზრდებისთვის, რა შესაძლებლობები არის, რა თემები შეიძლება, რა პროფესიები არის, პროფესიულში პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი ყავდა სპიკერად, პროფესიულ განათლებაზე საუბრობდა და გასახარებულ გამოვიდა აუდიტორი და ოთხი მსმენელი უკვე აქვე იდენტიფიცირდაო აი ამ 20 ბავშვიო რა 20-დან 4 უკვე ჩემი არისო. მე ვთქვი ესეთი პროგრამები საჭიროა იმისთვის, რომ ერთი რო ცნობიერება, მეორე მარტო ის კი არ არის, თქო აი აქ ეს გვაქვს. როგორ უნდა მოხდე იქ? ჩვენ ამ სიმულაციებსაც ვაკეთებინებთ ამ ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში და გარდა ამისა ყოველ დღე, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ქართული ენის ენასთან დაკავშირებული უკავშირი, რა ახალი სიტყვა შეისწავლეს, რეალურ გარემოში ცდიან თავის ცოდნას, ენობრივი ენის, ქართული ენის ტრენინგებზე მიღებულ ცოდნას უკვე რეალურ სივრცეში ცდიან, მაგალითად ისეთი დავალებები ჰქონდათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება ქუთაისში, როგორ უნდა მოხდეს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილს, სად მოიძიოს ინფორმაცია ბილეთის ღირებულების შესახებ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმას, რომ ის შიში, რომელიც და ის თქვა ბარიერები, რომელიც არსებობს რეგიონიდან გამოსვლასთან დაკავშირებული, ეს შიში გადალახული არის უკვე ამბავშვების მიერ და მინდა გითხრას, რომ ძალიან კარგი ესეთი მოქალაქეები ჩამოგვეყალიბდებიან აი ამ პირველი საპილოტე 20 ახალგაზრდისგან და აქაც იგივეს 30 და აქაც იგივეს ვაპირებთ, რომ შესწავლილი იქნება პილოტი, მივაწვდით უკვე დავწეთ განსახილველად სამინისტროსთან და მე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვაკეთებ ამის რეპლიკაციას მასშტაბით თუ სხვა მიმართულებით მივდივართ. ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ ინტეგრაციის კომპონენტი ახალი არის, ამიტომ რისკის თავიდან აცილების მიზნით ჩვენ პატარ-პატარა მოდელებს ვნერგავთ და შემდეგ ჩდება მათი შეფასება, განფასებაც, რა ჯდება ეს პროგრამები, რამდენად ანუ ეფექტურია ამ თანხების გახარჯვა მიზნებთან მიმართებაში და რა მას შემდეგ რაც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, უკვე შემდეგ დავგეგმავთ ანუ გაფართოებას ან გადავალთ სხვა მიმართულებაზე. ეს არის, რაც ამ ეტაპზე შემიძლია გითხრათ, 80 ტრენერი ემსახურება ამ საქმიანობას ქვეყნის მასშტაბით. აქედან დაახლოებით 15 ტრენერი არის დარგობრივი მიმართულების, ხოლო დანარჩენები არიან ქართული ენის ტრენერები. მინდა გითხრას, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა ჩვენ იმისთვის, რომ ქართული ენის მასწავლებლისგან შეგვექნა ქართული ენის ტრენერი, იმიტომ რომ სკოლაში სწავლების მეთოდი სხვა არის, როდესაც სატრენინგო სივრცეში პრაქტიკული სწავლება, თანაც ჩვენთან რო სწავლობენ, საშინაო დავალების თემა არ არის, ანუ ადგილზე ხდება სწავლა და შესაბამისად ადამიანის ზრდასა და განათლების ერთ-ერთი მახასიათებელიც ეგ არის, რომ სწავლის პროცესშივე უნდა ასწავლოთ, თქვა ნაკლები დრო უნდა დაჭირდეს მას სახლში და მოუკიდებლად სამუშაოდ. და ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ წელიწადში ორჯერ სკოლა ატარებს ტრენერთა ტრენინგს, ანუ არსებულ ტრენერებს ვკრებთ რეგიონების მიხედვით და ორდღიანი ტრენინგები უტარდებათ მათ, ერთი არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მეორე არის მეთოდოლოგიური გაიდლაინების მიცემა, იმასთან დაკავშირებით როგორ გაუმჯობესოს თავისი ტრენერთა კომპეტენციები. ამასთან დაკავშირებით გეოგრაფიას რაც შეეხება, ჩვენ მუშაობთ 12 მუნიციპალიტეტში, 20 თვითმართველ ქალაქში, 10 სამხედრო ბაზაზე, თუმცა საკუთარი ჩვენი ასეთი მსგავსი ცენტრები გვაქვს ადლოკაციაზე, ქვეყნის ადლოკაციაზე, სადაც მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 3 აუდიტორია, კეთილმოწყობილი აუდიტორია ემსახურება ამ საქმიანობას. ყველა ამ ცენტრში არის სრულგანაკვეთზე მომუშავე ადმინისტრატორი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად ოპერირებადი არის ეს ცენტრები, ხელმისაწვდომი არის და დანარჩენი არის კითხვები თუ გექნებათ. გარდა ამისა, ხო არის კიდევ ის, რომ საჯარო მართვის კუთხით ჩვენ არის პრობლემები, რა თქმა უნდა, და ცოტა პრობლემური არის, ვისაუბრებ მინისტრთან ამ თემაზე, ცოტა პრობლემური არის ის, რომ ტრენინგების, ასე ვთქვათ, სატრენინგო საქმიანობა, რომ განხორციელდეს საჯარო მოხელეებთან მიმართებით, აუცილებელია ამ ტრენინგების შესყიდვა, ანუ შესყიდვას ახორციელებს დამსაქმებელი. ცოტა ისეთი თემა არის, რომ საჯარო დაწესებულებას გვიწევს რესურსის მობილიზება, რომ ტენდერში მონაწილეობისთვის მოვემზადოთ, თუმცა იქ არის ისეთი ის, რომ ფასი იგებს, ხო, ჩვენი შესყიდვების მხრივ. ხო, ან ხარისხზეც მოქმედებს ერთი და ჩვენს რესურსი, ასე ვთქვათ, არაეფექტურად იხარჯება, იმიტომ რომ კერძო პროვაიდერთან ჩვენ ფასებს ვერ ვათამაშებთ, ჩვენს განფასება შეთანხმებული გვაქვს, შიდა სტანდარტი არის. შენობას თუ ვიყენებთ და ჩვენ კამპუსს თუ ვიყენებთ და თქო ჩვენ რესურსი, იმას თავისი განფასება აქვს, იმას ვერ დავწევ, იმ ფასს ვერ დავწევ, შესაბამისად კონკრეტუნარიანი არ არის. ამიტომ ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული სამუშაოები ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ჩატარდეს, მათ შორის კანონმდებლობის გადახედვა, რომ მოხდეს, რომ იმ 1%-ის, რაც უდებს ხუთის მართლობებს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დებულები ხუთის მართლობებს, ჩვენთვის პირველი სამისნი აუდიტორია არის ხუთის მართლობებში, ესეთი ცოდნის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საქმე, ზემოჩვენებული მთავარი საქმიანობა და ამის განსახორციელებლად არის გადასახედი ფრიანთ ეს მოდელი, ანუ ის 1% მთავრობის მიერ, ვთქვათ, ეს ტრენინგების მიმართულებით, პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომ რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, ვთქვათ, არის, რა თქმა უნდა, ევროპული ქვეყნების გამოცდილებაც არის, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობა გვაქვს ლეხ კაჩინსკის სახელობის პოლონეთის საჯარო მართვის სკოლასთან, ქსაბთან. გვაქვს ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია და მისი შუამდგომლობით სხვადასხვა ევროპულ აქტივობებში, სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საჯარო მართვის სკოლების სხვადასხვა აქტივობებში შეგვექმნა ხელმისაწვდომობა და იქაც იგივე თემა იყო, რომ აი ჩვენ რომ ჩვენ მაგას მზად ვართ, რომ გაგიწიოთ დახმარება, რომ ეს პოლიციის კარი, პოლიტიკის განხილვის თემები თუ იქნება ონება თუ არის თქვენ თავი, ვისაუბროთ ტრენინგების პოლიტიკა როგორ უნდა აეწყოს, ანუ როგორ უნდა მოხდეს დიფერენცირება პროფესიული უნარების შესაძენი ტრენინგების და პოლიტიკურ თემებზე ჩასატარებელი ტრენინგების საკითხები, ხო? არც ერთ მუნიციპალიტეტის შესყიდვის ჩამონათვალში არ შეიტანს მაგალითად ისეთ თემას, როგორიც არის, არ ვიცი, დეცენტრალიზაციის განხორციელება და მისი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იმ პროცესში შეაქვს პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართული ტრენინგები. ეს სადღაც გარეთ რჩება, დონორს უნდა მიება, ან რაღაც რომელიმე NGO-მ უნდა ჩაატაროს, მოკლედ სისტემურად არ არის ეს თემა დალაგებული. რაც შეეხება ამ მიმართულებით, ხო, ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, სკოლა არის ესეთი ქსელი, ასო დისპა, საჯარო მართვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საჯარო ადმინისტრების სკოლების დირექტორთა ქსელი. ეს არ არის აკადემიური დაწესებულებები, ეს არის ასეთივე სახელმწიფო ტრენინგ ცენტრები, რომელიც მუშაობენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოხელეთა გადამზადებაზე და სისტემატურად ახდენენ მათ გადამზადებას ევროკავშირის მოთხოვნების მიხედვით. ანუ კოორდინაცია მოდის European School of Public Administration, არის ესეთი ევროპული საჯარო მართვის სკოლა, რომელიც კოორდინაციას უწევს ყველა წევრ ქვეყანაში სკოლების მუშაობას და სატრენინგო როგორც პროგრამების განვითარებას, ასევე სამიზნე კომპეტენციების განსაზღვრას, პრიორიტეტული კომპეტენციების განსაზღვრას და ამ პროცესებში კი ვარ და ესე რაღაც მონაწილეთ და განხილვებში მონაწილეობთ, თუმცა იქეთ რომ წავიდეთ, რაღაც ცოტა სხვა თემები გვაქვს, მეგონი ჯერაკდასავაგებელი, როგორც ტრენინგებთან დაკავშირებული პოლიტიკის განსაზღვრა, რა შვებით ამ მიმართულებით. ვინ არიან პროვაიდერები, სახელმწიფო პროვაიდერი, ვიცი განსხვავდება, ვთქვათ, კერძო პროვაიდერისგან. ყველა სამინისტროში თითქმის გვაქვს რამოდენიმე კარგად ესეთი აღჭურვილი გამოცდილების მქონე ტრენინგ ცენტრები. ამ მიმართულებითაც ალბათ იქნება სამუშაო, რომ ვიფიქროთ, რაღაცა ყველას თავისი მანდატი ქონდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გამოდის და ტენდერებში ვართ ერთმანეთის კონკურენტები და ეს ცოტა ისეთი არასასურველი არის განლაგება. კითხვები თუ გაქვს, მე გიპასუხებ ამ კითხვებზე. ერთი რაც მინდა რომ უბრალოდ კონტრასტი ვაჩვენო, 2014 წელს დაიწყო სკოლის განვითარება, სკოლის პროგრამების განვითარება. მინდა გითხრათ, რომ 2016 წელს მნიშვნელოვანი რაც მოხდა იყო ის, რომ ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის ეუთოს ეთნიკურ უმცირესობების უფლებების კუთხის უმაღლესი კომისიის შესწავლის შემდეგ, ამ სკოლის ჩვენი სკოლის შესწავლის შემდეგ, შვანია სკოლა იყო აღიარებული როგორც საუკეთესო პრაქტიკა სახელმწიფო ენის პოლიტიკის განხორციელების და ამის შემდეგ იყო ასევე თხოვნა, რომ კონსულტირება გაგვეწია ყირგიზეთის მთავრობისთვის, უკრაინის მთავრობისთვის სახელმწიფო ენის პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ჟვანია სკოლის მსგავსი ინსტიტუცია როგორ აეწყოთ. შემდეგ იყო ამ პერიოდში სკოლის ბიუჯეტი საკმაოდ დაბალი იყო და ჩვენი საქმიანობა საკმაოდ მცირე მასშტაბით ხორციელდებოდა, წელიწადში 1000 ბენეფიციარი ყავდა ჩვენ მაგ დროს, თუმცა ეხლა უკვე გახუთმაგდა ეს რაოდენობა და მასშტაბები გაიზარდა, სკოლის მუშაობის მასშტაბები, დავალებებიც გაიზარდა, შედეგებიც გვაქვს და რესურსებიც მეტი გვაქვს გაცილებით. ჩვენ 2014-15 წლებში გვქონდა სულ ორი პროგრამა, ორი კურსი. დღეს გვაქვს 30 კურსი, რომელიც შეგვიძლია შევთავაზოთ სხვადასხვა მიმართულებით ენის შესწავლის მსურველებს.
ძალიან დიდი მადლობა ქალთან ქეთე.